Пасля начной адказнай работы Трэзор і Мур заспалі каля плота. Тым часам малпа не драмала, убачыўшы сабак, цішком падкралася да іх і матуском хвасты звязала. Сама ж схавалася за вугал і глядзіць. Каменьчыкамі кіць, ды кіць, стараецца іх пабудзіць. Што тут было, калі прачнуліся абое? Трэзора Мур зарве, а Мур зурве трэзор. У момант гырканне ўзнялі такое, ажно гудзе ўвесь двор. А малпа ледзьве не кладзецца і скача, і крыўляецца, і смяецца. Сабачы бой так па душы прыйшоўся ёй. Нарэшце развязаліся хвасты, сабакі сціхлі, раны залізалі, агледзеліся і затым на малпу скеміўшы напалі, што з той ажно пасыпалася поўсць. І між людзьмі такія ёсць. Звядуць дваіх, наладзяць склоку, а потым збоку на цяганіну пазіраюць і рукі паціраюць.